Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні четвер, мене звати Максим Приступа, і зараз зі мною в цій катехезі безпосередньо є в студії отець Вальдемар Павлець. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю вас ще раз і вітаю всіх наших дорогих радіослухачів, які зараз нас слухають в цей момент.
Ми продовжуємо цикл під назвою «Християнське виховання дітей». І сьогодні тема нашої розмови звучить так – «Спільна лінія у вихованні дітей». Давайте, отже, на самому початку змоделюємо ситуацію, цю сімейну ситуацію, яка коротко опише нам тему, про яку сьогодні будемо говорити.
Батько і мама – дві особи, які відповідають за виховання своїх дітей. І мама говорить одним голосом на конкретну тему, тато говорить іншим голосом, мають інше бачення. І діти є, якби...
Дезорієнтовані.
Може, не настільки дезорієнтовані, але діти є, погане слово, не люблю цього слова, так, продуктом виховання батьків. Можна так. Тому що батьки вкладають свої зусилля у виховання дитини, так, кожен хоче добре, тільки кожен хоче по-іншому. І дитина в такому моменті стає в деяких ситуаціях здезорієнтованою, а в деяких ситуаціях ці моменти використовує. Я думаю, що...
Тут не виходить так, що тоді мама виходить поганою, а батько хороший, або навпаки?
А, ну, власне, про це говоримо. Також.
Похідне, так?
Так. Я думаю, що в току цієї катехези вже ми якби зрозуміємо, в чому суть. По-перше, я дуже добре пам'ятаю, бо це, ну, такі речі пам'ятаєш довго, які якісь мали великий вплив теж на твоє бачення. Реколекції, які колись в Довбиші проводив отець покойний, отець Олег Кондратюк, кармеліт. Для мене це людина насправді велика, свята для мене. І пам'ятаю ці реколекції. Реколекції – це одне. Я тоді був настоятелем і кустошом санктуарію в Довбиші. Запросив оця Олега Кондратюка, тому що, ну, я дуже хотів, щоб він проводив реколекції. Часто нас запрошували двох, наприклад, на Діцезіальний день молоді в Житомирі з конференціями. І пам'ятаю наші, і ці реколекції, пам'ятаю наші дуже довгі розмови вечором, після того, коли ми вже повернулися з храму і так спілкувалися дуже довго кожного дня, кожного вечора. Отець Олег тоді проводив реколекції на тему, як правильно сваритися. Як правильно сваритися, наприклад, взагалі в подружжі. Це була основна, якби, думка його реколекції. Я пам'ятаю, що багато хто до мене підходив після цих реколекцій, дякував за те, що я його запросив, тому що це було щось нове для багатьох також людей, що вони могли, бо для нас сваритися – це зло, наприклад, завжди, в кожному випадку. І отець Олег наголошував на тому, що сваритися – це не є однозначно злим або добрим. Важливо, як є результат цієї сварки. Якщо ми є зміцнені, збагачені через цю нашу різницю поглядів чи думок, то тоді набагато краще. Тобто кожна сварка, кожен момент, коли ми посварилися, коли ми мали різницю наших поглядів, різницю наших думок, кожен такий момент для нас це є розвиваючим. Чому я про це говорю? Тому що різні думки на конкретні теми, зв'язані також з дуже чіткими межами у плані виховання, це природнє. І ми мусимо розуміти, що ми маємо різні думки, різні погляди на деякі справи, тому що ми різні. І це правильно, це природньо. Але пам'ятаємо про те, що ці різниці наші можуть допомагати у процесі виховання, а можуть також бути зі шкодою для тих, за кого ми відповідаємо. Це дуже делікатний простір, в якому потрібно також віднайти себе. Виховання – це дуже делікатний простір, це дуже делікатні межі. Це не просто активність, яку ми там десь виконуємо, згідно якогось інструктажу. Але тут кожна нова ситуація, нова подія чи нове рішення має право збуджувати різні сумніви, різні протести також. І є деякі межі, які ми повинні самі собі встановити. Тобто, по-перше, перед тим, коли ми маємо прийняти якісь рішення, ми повинні самі в крузі мама-тато домовитися, в якому стилі ми будемо це робити і дотримуватися тих всіх наших рішень. Це дуже важливо.
А я чув таку думку, що якщо в родині, якщо в сім'ї немає сварок, значить з родиною щось не так.
Якщо вони їх настільки скривають, що не можна їх побачити, то це основна проблема. Тобто це можна порівняти з тим, що ми робимо, прибираємо кімнату, але сміття, яке ми там зберемо, так, не збираємо їх, тільки ховаємо під коврик. Ми їх там ховаємо. Тобто вони... І так прийде такий момент, що треба буде цей коврик зняти, і поприбирати це все.
Знаєте, і навіть один священик, який готував молоді пари до шлюбу, от, і розповідав таку історію, що до нього прийшла одна пара, і, ну, і ясно, що він з ним веде розмову, і запитує, як там, та, як вас сварка? А вони, ні, ти що, ми тут вже там півтора року спілкуємося, жодних сварок в нас нема, ми одне одного кохаємо, і так дивляться одне на одного, як на ікону. А він каже, ні, в такому випадку вам треба ще погуляти, до мене тоді, коли починати сваритися. Тобто, чи може це навіть бути причиною.
І я не був би таким категоричним, щоб там виражати якісь там свої поради відносно до того, як людям... Ну, власне, я був би дуже обережним, тому що з того всього може багато зла виникнути. До чого якби я хочу вам усвідомити, всім нам, хто нас зараз то слухає, так? І теж сам це розумію, що різні думки, різниця поглядів не завжди мусить бути... Ці різні погляди, відмінні від моїх, не завжди мусять бути злими. Вони є просто іншими. Це інші погляди, ніж я їх маю. Але не завжди в кожному випадку вони мають бути злі. І це перше треба собі усвідомити. Ми маємо різні погляди, різні думки, тому що ми різні. Але це не означає, що ми злі. Ми просто інші. Ми маємо інше бачення. Ми бачимо цю саму склянку, тільки з двох різних боків. Ми говоримо про те саме, тільки говоримо з двох різних боків. І ми сваримося за склянку, а вона так насправді це наше бачення цієї склянки, деколи так буває. І не треба спеціально переконувати когось, або не треба теж приймати зразу безкритично думку інших, але потрібно час для того, щоб говорити одним голосом. Для того є спілкування, для того є слухання. Часто, коли ми тільки говоримо, а ми не спроможні вислухати іншої думки іншої людини, ми пхаємо себе в глухий кут. Тільки тоді, коли ми відкриємо своє бажання вислухати другу сторону, тоді ми вже даємо можливість наблизитися до себе, до того, щоб ці наші думки були спільні, вислухати. Тобто не суть в тому, щоб зразу когось переконувати, перетягувати на свою сторону. Суть діяти так, щоб це дітям не приносило шкоди, а воно їх будувало. Це важливе. В кожному моменті виховання, коли ми говорили про виховання, це ставити межі. Ці межі треба поставити собі. Тобто вміння налагоджувати конфліктні ситуації і компроміси, так, шукання дороги компромісу, бо це найкраща дорога завжди. В кожному випадку компроміс. Не компромат, тільки компроміс. Тобто це для виховання дитини в родині дуже важливо. Тобто батьки, які сваряться на очах дитини, особливо тоді, коли дитина є предметом цієї сварки, наприклад, от такі фрази. Як ти міг йому на це дозволити? Як ти міг їй знову дати кошти без погодження зі мною? Тобто в таких моментах, ми знаємо такі фрази, вона шкодить завжди в кожному випадку і приносить дуже багато неприємних наслідків в кожному випадку. Тобто в такій ситуації, коли дитина страждає, по-перше, батьки сваряться, а по-друге, вони сваряться з моєї причини, по моєї причині. Тобто я є причиною сварки моїх батьків. Таке почуття вини, наприклад. Але, по-перше, треба нам розуміти, що дитина, окрім того, що бачить цю ситуацію, вона також відчуває, вона також думає, вона також створює собі свій внутрішній світ. І зараз в голову цієї дитини, яка є свідком такої сварки, де предметом є, власне, сама дитина, приходять різні суперечливі інформації, комунікати. І часто це може спричиняти, це може бути або спробою маніпуляції, наприклад, з боку дитини, або також з боку батьків вплинути на дитину через те, що ми просто маніпулюємо поганою оцінкою, якби так, чергові прохання дитини до нас не доходять, або з другого боку, накази і закази, які ми, наприклад, даємо цій дитині, вона їх сприймає як маніпуляцію. Тобто дитина може в якомусь моменті собі подумати, вона може цього не сказати. Я краще буду слухати тата, тому що мені більше подобаються його вимоги відносно до мене, наприклад. Бо він мені дає поблажки, наприклад. Часто так буває. І батьки часто свідомо проти одне проти одного, на жаль, маніпулюють таким ставленням до дитини.
Щоб мати увагу. Да,
від... Найкраще взагалі не сваритися в присутності дитини. Тобто, щоб дитина взагалі не була присутня або не була свідком сварок. То не є до кінця найкращий вихід, якщо ми хочемо створити враження, що ми є такою святою родиною з Назарету зразу, і у нас немає жодних сварок, у нас немає жодних різних думок. Ні, але знову дитина може через наші сварки, коли ми виходимо з них щиро, конкретно, теж з християнським поглядом, а він завжди кінчається порозумінням. Тобто здоровий конфлікт, він завжди має завершитися, такий конфлікт сімейний, має завжди завершуватися порозумінням і прощенням. Бо ну, конфлікти – це частина нашого життя. Найгірше, коли конфлікт завершується тим, що ми хопаємо дверима і перестаємо з собою розмовляти. Або говоримо, з тобою нема про що говорити. Буде так, як я скажу. Тоді це не є вирішення конфлікту. Це відкладення цього конфлікту до наступної чергової ситуації. З другого боку, коли хтось мені не говорить, що йому моя позиція, чи мої думки, чи мої конкретні і не подобаються, це не означає, що він не має внутрішнього голосу, наприклад. Тобто це дуже важливо, так? Треба, власне, сваритися і не ображатися. Тобто правильно сваритися це означає так, що висказати свою думку, вислухати також другого, старатися вийти в ситуацію цієї другої людини, насправді, без нечесних якісь там своїх кроків, так, в цій ситуації. Тобто завжди це має бути дуже чесно, без криків, без емоцій, без сліз, отакож, тобто тих таких емоційних станів, так? Ну, абсолютно тут якісь там погані слова, погані фрази, які мають бути під адресою другого з батьків, ну, вони є неприйнятними, можна сказати. І, ну, також хопання дверима, тріскання дверима, воно не є найкращим виглядом для дітей. Тому завжди треба говорити, наприклад, навіть якщо ми бачимо, навіть якщо дитина є свідком того, то та людина, яка повела себе в негідний спосіб, вона сама повинна поспілкуватися з дитиною. Не холодно, тільки нормально, чітко, якщо я знаю, що я повив себе в присутності мого там чоловіка чи моєї дружини. В неправильний спосіб, так, неправильним чином, а моя дитина це бачила, то я мушу знати, що ця дитина пережила в якомусь плані маленьку травму, а може і велику травму. І то я повинен пояснити цій дитині і перепросити цю дитину також за цей емоційний стан, який я через свій стан емоційний непорядкований ввів життя цієї дитини. І тут не треба виправдовувати себе, говорити, що тато був неправ, тому мама так вибухнула. Ні, тільки більше зосереджуватися на собі. Ми вчимо через це дитину також опановувати свою емоційність. Давай поговоримо про це, чому я так зробив, чому я так поступила. Може тому, що я не вмію, наприклад, бути, не вмію відмовляти, наприклад, чому я себе так повив. А може тому, що потрібно якось тебе більше нагороджувати, наприклад, в різних ситуаціях. Звісно, потрібно спілкуватися, ніколи не можна спихати цих всіх ситуацій десь на інший час. Ситуація, коли можемо спілкуватися, найкраща є тоді, коли ми вже опанували свої емоції, ми на холодну голову подивилися на ситуацію, і тоді потрібно спокійно знайти найкраще вирішення цієї справи. Але ніколи не виправдовувати себе, пояснити ситуацію, але не виправдовувати себе і не накидаючися на другу людину, на другу сторону конфлікту зразу в цьому спілкуванні. Бо воно може принести зовсім інший результат, ніж ми собі навіть цього очікуємо. Чому так є? Тому що дитина бачить набагато більше, ніж нам здається. Навіть якщо вона є спостерігачем, то дитина дуже швидко орієнтується, на що може собі дозволити, коли є в присутності мами, а на що може собі дозволити, коли є тато. І доказувати спільний фронт, якщо його немає, він просто не вдасться. Дитина повинна це відчувати. Першою такою умовою до того, щоб тут говорити про виховання, спільне виховання, є довіра. Довіра дитини до обох батьків. Не тільки до якоїсь там одної, і немає більшої чи меншої довіри. Ні, або довіра є, або і немає. Бо якщо немає довіри, почнеться маніпуляція. І якщо я вірую в те, що мої батьки люблять один одного, вони є по цьому самому боці, навіть якщо вони інші і мають різні думки, то тоді мені буде легше приймати навіть важкі їхні рішення. І хай дитина знає, що якщо я зроблю прикрість для мами, то це буде також прикро для мого тата. Навіть якщо тато є більш лагідним і не завжди погоджується з тим, що мамі подобається. Тобто тут якби і тут знову якби суть в тому, якщо тато є свідком такої ситуації, коли дитина грубо якось там спілкується з мамою, то повинна спокійно сказати: послухай, ти зробив мені прикро. Наприклад, ти зробив прикро мамі, тому що мама тебе просила, щоб ти прибрав там іграшки. Ти цього не зробив. Але пам'ятай, що ти маєш це зробити, тому що мама тебе про це просила. Я теж, звісно, так можу сказати, не завжди маю порядок на своєму робочому столі. Але мама насправді дуже добре знає, що для мене і для тебе є найкращим. І це повинен сказати тато. Тоді, коли дитина нагрубила мамі або шукає виправдання своєї неслухняності і шукає підтримки у батька. Знаючи, що тато є менш суворим, як мама в тому плані. Ну, так воно виглядає. Тобто, найгіршим рішенням є перетягувати дитину на свою сторону. Тобто, така, знаєте, таке сумнівне суперництво, хто є кращим батьком. Воно в першу чергу псуває відносини, стосунки поміж дітьми і батьками взагалі, але також є отруйним для взаємних стосунків поміж батьками. Це дуже важливо про це говорити. Тобто в кожному випадку перетягувати, використовувати такі моменти, перетягувати на свою сторону, особливо коли сварка є в родині, і тоді хтось хоче перетягувати дитину, ламаючи умови конкретні, які панують у нас, це дуже важливо. Дуже доброю такою справою, і я рекомендую це всім нашим християнським батькам, щоб сісти собі разом, знайти собі такий якийсь вечір, на таке спільне спілкування, на такий подружний діалог, так як це в багатьох спільнотах є, Кіпр Нотр-Дам чи в домашній церкві. Знайти собі один вечір, зробити собі чай спокійно, в тиші, в спокою, коли теж діти не будуть нам спеціально в цьому перешкоджати, і створити спільно разом такий домашній кодекс, тобто збір прав, які ми маємо керуватися, коли будемо приймати конкретні рішення. І це потрібно створити разом. Це допоможе у тому, щоб, по-перше, це буде допоміжний якби такий фактор у вихованні взагалі, процесі виховання ваших чад, ваших дітей, але також допоможе обходити різні конфліктні ситуації, вирішити їх завжди з обличчям, щоб кожна сторона могла вийти з обличчя. Ми домовляємося, що будемо дотримуватися тих всіх умов. І варто сісти разом, двох, і приготувати в конкретних пунктах список справ, речей, яких ми будемо дотримуватися вдома. І вже тоді вже тоді в цей момент обговорити різниці у відмінності наших поглядів. Коли будемо формулювати кожен з цих пунктів цього нашого родинного кодексу, ми вже тоді повинні обговорити. І це дуже досконала нагода для того, щоб у нашому сімейному житті, бо в сім'ї розмова – це найважливіша справа, яка може бути насправді. Сім'я – це засіб комунікації, розмова – це засіб комунікації в сім'ї. І це найкращий спосіб. І щоб ми могли теж презентувати цей кодекс нашого спілкування з нашими дітьми і дотримуватися цього, цих правил, це правила спілкування. І знаємо, що від того немає, це межі, які ми собі ставимо самі разом, і обговорили разом з дітьми, поговорили з ними знову на такому нашому родинному діалозі, поговорили цей наш спільний кодекс. Цей кодекс не може бути тільки вимоги для дітей, що ми, батьки, вимагаємо від дітей так, 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 так. Ні, абсолютно. Це теж кодекс, в якому ми зобов'язуємося, як батьки, до конкретних дій, до конкретних рішень, діємо згідно алгоритму, який ми разом встановили. І це дуже добре.
А є якісь шаблони от цього алгоритму, такі загальноприйняті?
Не знайшов таких шаблонів, не знайшов. Можемо говорити про те, на які речі потрібно звернути увагу, якби, в тому алгоритмі, так? Тобто чіткі обов'язки, які ми маємо вдома, повинні бути в цьому алгоритмі, наприклад, чіткі алгоритми. Далі повинні бути порядкові речі записані. Тобто такі речі, які, ну, про що ми найчастіше сваримося? Про те, що десь щось не зроблено, наприклад. Не зроблено.
Або хтось більше робить.
Або хтось більше робить, як інші. Ну так. Тобто, і це все мусить бути в цьому нашому спільному кодексі теж описано. Дуже чітко і ясно. Звісно, цей кодекс можна змінювати, можна його достосовувати, наприклад, завжди кожен закон має свій тестовий момент, так? Тобто якийсь період, де ми його хочемо перевірити, що він діє, так? Після 3 місяців чи після півроку ми можемо зібратися знову, обговорити деякі моменти і сказати, але ми вже маємо конкретний досвід, вже працюємо над чимось, маємо конкретний матеріал, який можемо вдосконалювати. Для чого? Ні для того, щоб нам було легше тільки, але для того, щоб цей процес нашого спільного виховання, бо виховання – це спільний процес батьків, до якого інші вихователі, вчителі приєднуються. Якщо він є в одному дусі, то ми всі можемо бути як один оркестр. Один оркестр. А дирижером в цьому всьому є Господь. То він є з дирижером. А ми є тими, хто виконує свою партію, а всі партитури разом, коли вони в гармонії, під батутою цього дирижора, диригента, тоді все звучить як красива симфонія, а не какофонія. Бо найчастіше так буває, що, власне, в такому різноголосі, так, вихованні дітей, ніхто з цього не має жодної користі. Діти мають одну шкоду, хоч їм здається, що на деякий час вони виграли, так, свої правила, свої права. Причому, коли ми говоримо про цей кодекс, потрібно там сказати про межі. Тобто ми не говоримо санкційно про це, не визначаємо кар там. Визначаємо кар зразу. Бо це не закон якийсь там процесуальний, це не карний кодекс, тільки це кодекс межі, які ми собі визначаємо для нашої родини. Для чого? Для того, щоб стосунки поміж нами були кращими з дня на день. Щоб вони покращувалися. Щоб ми були більш відкриті один на одного. Щоб інші також могли почуватися в нашому середовищі добре і могли від нас також чогось навчитися. Це дуже файно. Якщо цей кодекс написаний ще в якомусь видимому місці, наприклад, в кухні, припустимо, да? В кухні ми найчастіше перебуваємо разом. Ну, кожен ходить в кухню і в туалет. Ну, в туалеті якось так незручно дуже вішувати якісь кодекси, бо там і місця немає, але і не для того це місце. Але кухня – це таке місце, де ми проходимо часто. І в якомусь маленькому такому місці, якусь куточку, навіть написати цей кодекс – прикріпити цей листочок, так, щоб ми його теж бачили. Не треба до нього бігати, коли хтось порушує наші правила, да? Це тут написано в 5-му пункті, що то має бути, а ти того не робиш, наприклад. Не треба, можна це зробити набагато делікатно. Але воно, напевно, допомагає, бо тема нашої сьогоднішньої катехези, я пригадую, є така, як побороти різноглася, так, різні голоси у процесі, у спільному процесі виховання дітей. Тож, метою нашою є в кінці кінців як найбільш продуктивне виховання молодого покоління.
Ми впустили дуже важливу тезу, отже, дозволю собі пригадати, що ну, в Україні, ну, принаймні, моє ще покоління страждали від того, що був брак в житлових майданчиках. Тобто, часто сім'ї, молоді сім'ї укладали своє подружжя, не маючи можливості приїхати на іншу квартиру, і відтак вони жили разом з батьками, потім родили дітей, і цих дітей часто виховували, тобто, точніше, правильно сказати, дуже важливий аспект, виконували виховання також цих дітей бабусями і дідусями. Тобто вони мали неабиякий вплив на виховання цих дітей. І тоді тут варто ще додати, я думаю, що і сьогодні такі є сім'ї, варто додати також ще те, що у ці сімейні реляції, стосунки також входять ще і бабусі, і дідусі. І якщо говорити проблему того, що хто з точки зору дитини в сім'ї милосердніший, кращий, більше її любить, то це частіше буває бабуся і дідусь. От давайте ще, ми маємо ще 15 хвилин до завершення програми, давайте ще і про це поговоримо сьогодні.
Окей, я думаю, що це буде теж цікаво, і що чекаємо на ваші відгуки, на ваші запитання, може також.
Добре,
бо
давай.
Я думаю, що ми зараз говоримо теорію, так, але в практиці воно може бути по-другому. Особливо запрошуємо тих, хто вже якби робить такі кроки, які бачить цю проблему, наприклад, так, різногласия у вихованні дітей в родині, і як ви зможете також перебороти цю проблемку в наших справах, то це дуже важливо, я вважаю.
Давайте тоді оголосимо номери телефонів. Отож, друзі, ви можете телефонувати зараз в ефір Радіо Марія. Це катехеза ранкова. З нами отець Вальдемар. І ми сьогодні говоримо про спільну лінію у вихованні дітей. Зараз перша частина катехези була присвячена такому ідеальному стану, тобто батько, мама і дитина. От, власне, як відбуваються ці стосунки виховання. А зараз другу частину програми, за моєю пропозицією, я ще хочу почути також, як це відбувається, коли родина трішечки є більшою, тобто там ще є бабуся і дідусь, які долучаються до виховання. Ось, то будь ласка, можливо, хтось власний приклад може переказати, як у вас це було. Телефонуйте на студійні номери, у нас є аж 5 номерів, на які можна телефонувати. Перших 2 – це є студійні київські номери. На початку код 044, далі стаціонарний номер 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber, будь ласка, телефонуйте до нас, особливо ті, хто нас слухає за кордоном, номер 066-563-07-24. І на цей самий номер можна також писати, не тільки телефонувати, а також писати. Отже, бабусі, дідусі, їхня роль також виконання. І тут, як сказати, пальма перемоги у цих стосунках і такий кредит любові від дитини.
Ми говорили пару місяців тому, була така окрема катехеза на цю тему, що бабусі, дідусі мають своє місце у процесі виховання дитини, але коли ми говоримо про цю справу, вони повинні також бути приєднані до цього процесу, якщо особливо це разом відбувається, так? Якщо батьки живуть разом зі своїм старшим поколінням. І тут не може бути різних голосів, так насправді, тут не може бути, вони повинні розуміти, що мають допомагати. Тоді, пам'ятаємо, в цій катехезі ми говорили про те, що батьки повинні розуміти, що дідусі, бабусі, вони допомагають в процесі виховання. Вони не беруть на себе головного двигуна у цьому процесі. Це дуже важливо.
Добре, до нас зателефонували, давайте приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть.
Алло.
Говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хочу сказати, мене в свій час, я вже старший чоловік, 66 років маю. Мене виховували бабця, мені казали так, якщо ти не зробиш людині, якщо не людині не зробиш, добре, погано роби, розумієте? І заложив такий фундамент добра в мені. Ну, малий ще був, ну, такий, що, ну, ще до школи, після школи. А життя так змінило, що я став зовсім другий, розумієте? Став жорстокий, якийсь такий нервовий і так далі, і так далі. І навіть то переносить то нерви на сім'ю, розумієте? І не можна себе так контролювати. Немає сили. Розумієте, яка справа?
Немає сили. Розумієте, яка справа?
Ну, це питання? чи це ствердження? Бо для мене більше це ствердження, це констатування фактів просто, що людина ну, не може собі допомогти в тому, щоб можна було контролювати свої емоції. Ну, є різні способи, наприклад, на контролювання своїх емоцій. Я думаю, що в першу чергу це потрібно усвідомити собі, що мої емоції, тут негативні емоції, тобто приймати рішення, коли у мене є якісь сильні негативні емоції, взагалі сильні емоції, це неправильне рішення взагалі. Кожне рішення прийняте в моменті сильного емоційного стану, або зриву, або еуфорії, воно є неправильним рішенням. Тобто воно є не до кінця усвідомленим. Найкраще рішення, яке ми можемо прийняти, це усвідомлене рішення. Я розумію, що в деяких ситуаціях може бути так, що ми виходимо так з якогось свого емоційного стану, але ну, найкраще приймати рішення на холодну голову. Без емоцій таких. Тобто це не означає, що ми маємо бути позбавлені емоцій, але ми не можемо робити так, щоб емоції керували прийняттям нашого рішення. Це дуже важливо.
Ну, тим не менше, я навіть пам'ятаю, такий радянський мультик був про хлопчика, якого виховувала бабуся, і та бабуся наскільки любила цього хлопчика, що вона навіть з ним готова, чи замість нього, чи разом з ним, от я не пам'ятаю, готова була піти служити до армії.
Ну, так. От. Бо я знаю таких бабусь, які привозили своїх внуків в семінарію духовну або в новіціат.
Ну, але дивіться, давайте поговоримо про позитивну сторону цього.
Власне.
Про позитивну сторону впливу бабусі і дідуся на виховання дитини. От які добрі, які такі добрі якості виховання бабусі впливає на дитину, ці на становчі якісь певні речі?
Перше, життєвий досвід завжди. Ми вертаємося до цієї катехези, про яку ми говорили. Життєвий досвід.
Тобто, я її не слухав. Очі.
Ну, власне, я так бачу, що так. Твої питання з цим зв'язане. Вернись до пару місяців, там можна в архіві знайти. Досвід, життєвий досвід. Це велика позитивна карта, наприклад, в тому плані, щоб показати також людині, як можна теж в деяких ситуаціях життєвих можна вирішувати різні справи. Це величезна допомога. Величезний багаж досвіду.
До нас зателефонувала пані Вікторія Кухарська. Будь ласка, ви в ефірі. Просимо, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава Небі.
Дуже тяжко було на телефон додзвонитися, то вирішила на Viber.
Ага, прошу.
Дуже дякую за цю тему, яка дуже близька є на нашій родині. І хочу сказати, що в нас було і додаткове виховання бабусі, яке, ну, теж це ж було, знаєте, двояке таке. Дитина не знала, кого слухати, чи мами, чи бабусі. Бабусі, яка залишалася з дитиною вдома, коли не було мами, коли приходила мама, то вже дитина була така, знаєте, на стані того, що робити. І, ну, і це таке двояке виховання батьків. І дуже дякую. Ну, можу сказати, що тяжка доля зараз українців спіткала, але з війною, коли ну, був такий час розлуки з чоловіком, коли ми виїхали, і коли вернулися, це, ну, можна сказати, друга людина, яка вже старається у вихованні дітей. Але ну, дуже багато часу затрачено було, таке втрачено з вихованням дітей. І але нічого, ми зараз реабілітуємося і вже стараємося, щоб це було вже разом і спільна думка, і спочатку це обговорювання окремо без дітей, а потім якби такий вердикт, який виносить тато, і вже діти навіть дивуються, кажуть, тато, ти такий не був? Ти змінився?
Так буває, ну власне, так. Діти перше це спостерігають, вони дуже добрі спостерігачі. Відчувають різницю також. Так.
Дуже дякую, отче, і всій команді Радіо Марія. Любимо, цілуємо і чекаємо інших повчальних катехізацій, які прислухатись і ввести в дію, то вони дуже дієві. Дуже дякую, з Богом.
Алілуя, з Богом. До зустрічі.
Вікторія Кухарська була з нами. Ще один дзвінок.
Так, так.
Ай, не дочекався цей дзвінок, отче.
Але можна повторити завжди, може, наш слухач не дочекався вже. Так, тема взагалі дуже широка. Я думаю, що тут можна... Якби я теж провокую до того, щоб задуматися над якістю теж спілкування нашого, так, бо тут дуже важливо. І завжди, коли є різні думки, це не означає, що вони погані. Насправді, ото якби на тому я хочу зосередитися, що різне це не означає погано.
Добре, до нас все-таки задзвонили. Будь ласка, ви вже в ефірі, назвіться.
Доброго дня. Вітаю вас, Максим, вітаю вас, очі Володимире.
А вимкніть радіоприймача, я вас дуже прошу, бо ми...
Зараз, зараз, очі Володимире. Рада вас чути, надзвичайно. Дякую за таке ґрунтовне виконання теми. А зараз, в час війни, я вважаю, що це, ну, надзвичайно важливо так дуже ретельно підходити до такого інтимного, як ви сказали, процесу виховання дітей. У мене до вас таке величезне прохання, я вірю, що не тільки у мене. Мабуть, ну, це моя така думка, що треба зробити окрему катехезу на таку тему, як правильно вибачатися перед дитиною. Щоб з одного боку дитина бачила, що батьки – це живі люди, що це не якісь пам'ятники, що вони теж можуть помилятися, а з другого боку, щоб зберегти свій авторитет в очах дитини. Дякую, пані Галина, Київська область.
Пані Галино, дуже дякуємо, і це пропозиція на наступний нашій катехези. І так як я просив вас на попередній нашій катехезі, що я хочу конкретно говорити на різні теми, які запропоновані вами. І це мені найкраще, тому дуже дякую, пані Галино, і запрошуємо також інших, щоб вони подавали свої пропозиції різних катехез. Нам легше, тому що нам легше приготуватися до конкретної теми, але також і вам більш корисно, тому що говоримо на теми, які насправді стосуються вас безпосередньо, вони лунають з ваших потреб, з вашого досвіду також. І це найкращий варіант. Напевно, тема війни, вона більш яскраво показала також цю ситуацію, тому що сама тема війни є конфліктною ситуацією. І в кожній конфліктній ситуації більш яскраво показується, ну, власне, зараз багато хто говорить, наприклад, та ситуація показала, хто є хто. І тут теж та ситуація показала, як ми вміємо, наприклад, діяти в конкретних ситуаціях, які не завжди є приємними. Але вона і потрібна. То, наприклад, в кожній негативній ситуації можна знайти позитив. Ну, наприклад, я спілкувався останньо з моїми друзями, з моїми знайомими, і вони кажуть, що коли почалося відключення світла, наприклад, вони почали більше спілкуватися поміж собою. Тобто,
познайомились.
Ну, вони якби по-новому це відкривають також. Тобто, можна побачити негатив? Звісно, це негативна ситуація, так? Це звісно, дуже, дуже важко, так? В тому всьому, але я думаю, що можна побачити також тому і позитивні сторони. Ми нічого не змінимо в цій ситуації. Ми можемо тільки якось діяти і використати це як нагоду для того, щоб можна було поглиблювати свої взаємні стосунки, наприклад, спілкування, чи якісь спільні справи, спільні ігри, перебування, наприклад, так? Як немає мобільні телефони, смартфони розряджені, тоді я думаю, що настільні ігри акурат forever. І це дуже прекрасна справа. Я думаю, що було би файно, якби разом з агрегатами, з генераторами могли з різних там магазинів, де можна купити ігри настільні, зникли всі настільні ігри. Це було б супер, і це було б теж прекрасно. Вони залишаться вже, коли світло буде вимкнене, коли буде нормально вимкнене. Але ми побачимо, що все-таки найважливіше є в тому, щоб ми були разом спілкувалися. А також спілкування спричиняє, звісно, конфліктні ситуації. Бо якщо ми не спілкуємося, якщо ми ізолюємося, ну то ми не бачимо просто, що в тому є найбільший конфлікт, в тому є найбільша проблема, яка взагалі існує.
Спасибі, отцю Вальдемару Павельцю. Це була катехеза про спільну лінію виховання дітей. Далі ми будемо продовжувати наступного тижня цей самий цикл християнське виховання дітей слідуватиме. Був з вами також ведучий Максим Приступа. Почуємося. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.